Við veitum ekki alveg hvað við gerum í málinu, en